viens no instātoriem ir tāds Guntis Kupčs, ja, kurš pats arī aktīvs badmintonists, ja, un nāca ar priekšlikumu tādu, ka varētu mūsu sporta centrā atjaunot šīs tradīcijas, ja, un mēs arī bijām ieinteresēti šī pasākumā, jo mums studenti sportā badmintons arī bija tāds panīts, un paralēli tam arī tad mūsu augstskolu pasniedzēji un darbinieki diezgan aktīvi noskaņot spēlēt badmintonu. Nu, kā arī doma tāda, ka perspektīvā varētu arī iesaistīt arī bērnus, jauniešus, ja, un tā drusku nopietnāk, lai izveidotos tādu zināmu piramīdu. Ja. Nu, tās sacensības ir paredzētas, jo kā pirmās Jelgavā, ja, tad Lūdzu sporta centrā, 16.30 sākums ir paredzēts, ja. Un paredzēts ir tā vairākās grupās, jā, tātad tur iesācēja grupa, jau tādu, kuri ir ar iemaņām, jā, un arī jauniešu grupiņu tādu varētu sacensties savā starpā.